Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, shayton odam ato bilan momo havoni aldab ko'zlagan maqsadiga erishdi. Bog'da qanchalar tantanali qattiq qahqaha eshitilganini tasavvur qilsa bo'ladi. Albatta, odatdagidek oqibatlarini tushunib olishlariga yordam berishga shayton kech qolmadi. U hech qachon buni qo'ldan chiqarmaydi. Muqaddas kitobda shunday deyiladi: Dushmaningiz bo'lgan iblis sherday bo'kirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yuribdi. Butrus kitobining 5-bobi, 8-oyati. Azizlar, ko'pincha va hozirgi kunda ham shayton odamlarning oldiga yaxshilik qiluvchi ko'rinishda keladi. U odamlarga baxt-saodat, turli xil lazzatlar va qiziqarli hayot va'da qiladi. Ammo uning yaxshiligi vaqtinchalik va behuda. U bera oladigan yagona narsa yurakdagi og'riq xolos. Haqiqatan ham u eng yaramas oshna va hamroh. Xudovand bilan inson orasidagi uzilish shu yerda boshlangan edi. Shu yusunda Xudo bilan odamni bog'lab turgan do'stlik rishtalari uzildi. Bizning hayotimizda ham shunday voqealar bo'lib turadi. Faraz qilaylik, 2 yosh bir-birini sevadi va turmush qurmoqchi, ammo kutilmaganda 3-chi odam paydo bo'lib, ularning to'yiga xalaqit beradi. U nima qiladi? Kelinning ishonchini qozonadi va o'zining butun so'zamonligi yordamida kuyovni yomonlaydi. Kelin tuhmatchiga ishonib, uning o'rniga bu odamni tanlashi mumkin. Bundan tashqari, xiyonatni oqlashga harakat qilib, qiz haligi odamning yolg'onini qaytaradi. Qayg'uga botgan kuyov Fotihani bekor qiladi. Xudo bilan odamning o'rtasidagi munosabatda ham xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Shayton odam ato bilan momo havoni aldadi. Ular shaytonni yolg'onda ayblashga hamma asoslari bor edi. Biroq buning o'rniga ular unga ishonishni ma'qul ko'rdi. Odamlar isyonchilar qarorgohiga o'tib, Xudoning dushmanlariga aylandilar. Muqaddas kitobda yozilganidek, kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi. Yoqub kitobi 4-bob, 4-oyat. Azizlar, albatta, bu yerda gap shayton boshqarayotgan dunyoning qadr-qimmat tizimi haqida ketyapti. Birinchi odamlarning tanlovini tabiiy natijasi mana shu edi. Odam ato va momo havo Xudoga emas, shaytonga ishondilar. Ular Xudoni bilsalar-da, uni olqishlamadilar, unga shukr qilmadilar. Aksincha, bema'ni uy-xayollarga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari esa zulmatga cho'kdi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning internet saytimizni eslatib o'tsam. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.